Diğer Avanatlık Radyosu. Gertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 22. oktyabrı. Adam hukukları, sağlık, haberler günlüğü programmalarını değiştirmeden olur. Men Nazar Hudayverdi günün sağladığım tazelikleriyle tanıştırmak için. Başta haberlerin kevirinin kıskaça mazmuni. Ortiyetin prezidenti iş viziti bilen Türkmenistan'a geldi. Yevrey ovalarının kuruluşu Yerdan deryasının gün batar kenarında yanadan başlandı. İmigrantlar problemasını çözmekte Gresya kömek gerek. Gayit'da mergü keselinden 135 adam öldü. Энни шөхем бейлі қаварларын долыр ақмал мұны білен таныштырияр. Орсетін президенті Дмитрий Медведев өтін ақшым еш сапары білен Түркменістаны келді. Бөйінің ЕМ Түркменістаны 4-нші сапарыдыр. Оны Түркменмаш аэропортына Берді Мухаммедов қаршылады, үлкінші кепілішіклер аэропортты кешірілді дейп Түркмен дөрі таварлар құлығы әдіяр. Орсет делегациясының дүзіміне дашары ішілер министрі Сергей Лавров, президенттің көмекшісі Сергей Приходько, вице-премьер Игорь Сечин бар. Екі президенттің кепілешіктері шуғын авады туристік зоологына довам еттірілер. Йоқор дәрежелі кепілешіктерді екі тараплайын ғызматташылығын көп мәселелеріне, шол таңына яңғыч энергетика, ОВО қозылығы транспорт ва ары қатнашық пудақларын әкен бейлі құғырларды ғызматташылық мәселелеріне тәрелділер. Итартасың мағлуматыны көрі ғыданың кем Шанхай ғызматташылық құрамасының чәкілеріні өз ары қатнашықлар мәселесі маслаға деділер. Жұда актуал регионал кем халқары проблемалары шол саны. Ауғанстан нақы, Меркезазия регионы нақы яғдайлар варады пікір алшылар. Түркменістан білен Орсет арасында өзара бәхвейтлі қызматташылығы өстірмәгі ин аматлы мүмкіншіліклерін кем перспективаларын бардығыны Түркмен дөулі таварлар құлығы өлліяр. Бірлішін Милеттер Урамасының яқын күн ноғырдақы өкелі Роберт Серри, еврей обаларының құрлышығының яңадан башылынмағы халқары хукуғыны терс келер дейді. Еврей обаларының құрлышығына қаршы чықян кәдіркі дүния атлы Исраил Урамасы, Ердан дериясының күн матар кенарына 600 яшай шарының құрлып башылынандығыны хабар берді. Соңғы күндер Гаитинің демірғазығына мергі кеселінің яйрамығы нәтижесінде 135 адам хелак болды, ене 1,5 мың адам оның вирусы қошты. Етрап кеселханаларына ер жоқтығын, олардың нәхошлардан қырындықтығын Франс Пресс агенттігі хабар берген. Гаитинің пайтақты Порт-де-Франсияда хені мергі білен кеселлен адам қасабы алынмады, өне шәһәрдің чадырлы лагерлеріне инфекцияның яйрамағынан хәкімиеттер алады дияр. Январ айында болған айылғанчы жер тетіремеден соң гаитилердің көпісі чадырларда яшамаға мәжбүр болды. Соңына 230 мың адам өліп, 1,5 миллион құрағы яраланыпты. Мексиканың Кенар жағаларында күші 6.9 балдан жер тетіреме болды. Вайраншылықтар кем пидалар барысында информация келіп қоюшмады. Бірлішін Милеттер Урамасының юристі дақлатшысы Манфред Новак иммигранттар проблемасын чөзмекте Греция актив көмек вермегі Евросоюзың юртларын шағырды. Испания, Италия, Мальта серхет режимні ва иммигранттар үшін ічеркі дүзгінлері беркеденнен соң Греция келіян босқынларын саны айлғанш дережеді өсті дейіп Новак нығтады. Бірлішін Милеттер Урамасының өкілінің сөздеріне көрі 2010 жылы Евросоюзың территориясына тұссал әділін бейқанун иммигрант тарын 90% Грецияның пайына түшер. Өтін ашым Тбилисиде күйшілі партлама болды. Деслапқы мағлуматтары көрі езір чекен ек. Партлама демирьол бағдарының қолайының ақы жайларың бейірінің ердемейінді болды дейп. Адаттан нашар яғдайлар онша шәхер құлығының башлығы Тимур Гергадзе журналистар айтты партламаның себеплердерін әлер. 13-нші октябрьда Чилиде халат етілен 69 күн 700 метр чұңлықты мағдан кәнін отырын 33 мағдан чейінің 31-і кәнің әйесін суды берер. Өзлері білен болын вақа үшін кімің нә дәрежеде жоғап кәрдігіні олар анықламық сілер дейп мағданшыларын ақлаушы сайтты. Moskvanın Tədə şəhər həkimi Sergey Sobyanin Orsiyet payitaxtırnaqı avtomobil dıxını problemasını çözmək oyunca adıttın daşarı çəriləri verur xatav ediyər. Ol ötür akşam Orsiyetin Transport Ministerliğinin Moskvadakı yağday oyunca geçirilən maflağata qatnaşdı. Öz maksatlarının birinin yük taşıyan maşinleri şəhərin çəyirindən çıxarmaqdığını Tədə mer etdi. Oğanistan'ın hopsuzluğu kontrollüğü öngbellenişi adı 2014 yılı içinde yerli güçlere tavşırmak Demiralık Atlantik Aliantına başarlar deyip NATO'nun başsekretari Anders Fogh Rasmussen düğün Gretsiya'dan bir günlük safarını aytti. Onun sözlerine göre Oğan oşunları yurdun hopsuzluğunu özleri üpçün edip bilyenliklerini suğut ediyense Oğanistan'a yeterlik derecede har uğurlukçı saklanır. Hormatlı dinleyiciler, siz güne firde günün sağladığın tədilikleri bilen tanış oldunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.